Būkite pasveikinti ir palaiminti, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs dalyvaujate radio laidoje, kuri vadinasi Dievas gydo. Su jumis šį gerą pusvalandį bendraus Šakių parapijos klebonas kunigas Antanas Matusevičius. Šiandienė tema katechezės mokymo apie išmintį. Apie išmintį tiesioginę to žodžio prasme, bet galbūt svarbiausias akcentas arba noras kalbėti apie Dievą kaip išmintį, apie Jėzų. Vieno žodžio apie Dievo išmintį. Mums pagelbės keletą švento rašto tekstų, bet toks pagrindinis iš Seno testamento išminties knygų lobyno, būtent patarlių knygos 9 skyrius, 1-11 eilučių. 9 skyrius. Taigi, išmintis pasistatė namus. Jis įsikirto 7 stulpus. Jis surengė vaišes. Išpilstė vyną ir net padengė stalą. Jį siuntė savo tarnaitės paskelbti miesto aukštumose. Te teina čionai neišmanėliai. Neturintiems sveikos nuovokos jis sako, ateikite ir valgykite mano duonus. Gerkite vyno, kurio įpyliau. Atsisakykite nesubrendimo, kad gyventumėte ir eitumėte suvokimo keliu. Kas sudraudžia pašaipūną, tas būna išplūstamas. Kas išbara nedorą žmogų, tas nukenčia. Nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekes. Pabark išmintingą žmogų ir jis tave mylės. Šviesk išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis. Mokyk teisųjį, kad daugiau išmoktų. Pagarbi viešpaties baimė išminties pradžia. O šventojo pažinimas protas. Taip per mane tavo dienos bus padaugintos ir metų metai prie tavo gyvenimo pridėti. Taigi, toksai mūsų tekstas šioje laidoje Dievas gydo. Ir kaip girdėme, mėly Marijos radio klausytojai, kalbam apie išmintį, kuri pasistatė namus, iškirto 7 stulpus. Išmintis, mes galime sakyti, čia yra tam tikra prasme, susmeninta išmintis, kaip Dievo bendradarbė. Nes išminties literatūroje Senajame testamente kalbam apie susmenintą išmintį, kurią Dievas sukūrė, kad jinai būtų bendradarbė, kad drauge bendradarbiaudama padėtų viešpačiui kurti pasaulį. Ir praktiškai išmintis šiuose knygose pristatoma kaip ta, kuri buvo Dievo pagalbininkė, Dievo padėja. Bet mes skaitome ir išmintyje matome patį viešpatį Dievą. O jeigu pažiūrėsime Naujo testamento kontekste, tai Jėzus Kristus yra pati išmintis. Tikrai to žodžio prasme, įsikūnijusi, žmogumi tapusi dieviško išmintis, antrasis, švenčiausių trybės asmo, amžinasis tėvo žodis, nesukurtas, bet pagimdytas, tapo žmogumi ir tam tikra prasme pasistatė namus. Ir galima sakyti, kad įsikūnydamas kiekviename žmoguje, kalbu apie krikštą, Dievas pasistato namus. Apskritai, kai klausome apie šį Dievo planą pakviesti žmonės sėsti prie išminties vaišių, mes matome, kad jau nuo Seno testamento Dievas trokšta bendrauti, kartu valgyti. Ir valgymas šiame Dievo su žmogaus santykio kontekste reiškia labai tokią artimą bendrystę. Čia mes galime matyti tam tikrą netgi užuomazgą apie būsimą vakarienę, kurią Jėzus įsteigė paskutinės vakarienės metu, kalbu apie mišių auką, nes čia mes matome du labai svarbius naujame ypatingai testamente simbolius, bet matome jau Senajame testamente apie tai kalbama. Supilstė vyną, ateikite kviečia, valgykite duonos, gerkite vyno. Eucharistinės užuominos iš Senojo testamento. Ir matome, kaip Dievas trokšta, kad žmonės ateitų, kad žmonės valgydami, tai reiškia bendraudami su Dievu, nes tas valgymas reiškia labai gilę tokią artimą. Intymę bendrystę, širdžių sąjungą, širdžių bendrystę. Nes Dievas trokšta nusileisti žmogaus širdį, ją skleisti, ją pasotinti, ją pamaitinti. Bet taip pat Dievas trokšta, kad žmogus nusileistų į jo gelmes. Naujame testamente yra tokios eilutės, turbūt pas Paulių parašytos, kad Dievas duoda šventąją dvasę. Ir šventoji dvasė, kuri vienintelė ištarė Dievo gelmes, veda žmogui tas gelmes, leidžia pažinti Dievą. Tai tas kvietimas ateikite pas mane visi, skambantis Jėzaus lūpose 11 Mato Evangelijos skyriuje, mes matome turi tam tikrą priešistorę. Išmintis arba Dievas kviečia žmogų, ypatingai tą, kuriam trūksta pažinimo, kuriam trūksta išminties, arba taip, kaip čia pasakyta, trūksta brandumo, ateiti. Ateikite neišmanėliai, valgykite, gerkite, kad nestokotumėt išminties, kad nestokotumėt bendrystės, kad būtumėt pilni gyvenimo pilnatės, nes Dievas trokšta, jog žmogus pilnatiškai išsiskleistų. Ir Dievas, kaip matome, pats tampa žmogumi, įsikūnija. Ir kaip galime suvokti iš bažnyčios mokymo, kalbame apie krikšto sakramentą, Dievas tampa įsikūnijęs, apsigyvenęs tame, kuris priima krikštą. Krikšto sakramentą, tai reiškia krikštų ir tikėjimų priima viešpaties išganimą ir viešpaties palaiminimą. Taigi išmintis trokšta bendrauti. Čia kalbama apie 7 stulpus ir tai gali būti tam tikra užuomina apie 7 sakramentus. Apskritai tas skaičius 7 yra toks šventraštinis, išreiškiantis pilnatvę, tobulumą. Jau nieko netrūksta, tai tokia turbūt tiesioginė nuoroda šitame tekste, šitame patarlių knygos 9 skyriuje apie 7 dvasios dovanas. Nes ir mūsų kalba apie išmintį šiandieną, tai 7 dvasios dovanos yra išminties dvasia, supratimo dvasia, patarimo dvasia, tvirtumo, pažinimo, maldingumo ir dievo baimės dvasia. Bet galima taip pat čia matyti, kaip sakiau, 7 sakramentus, apie tai daugiau nekalbėsime, į tai nesigilinsim. Tam tikra prasme gal šiek tiek pritemtai, bet galime taip tiesiogiai dar matyti šitame tekste tuose 7 stulpuose, kurie palaiko išminties namus. Tai galime suvokti, kurie palaiko kaip šulai kiekvieno tikinčiojo, kiekvieno dievo sūnaus, ar dukters namus, dvasinius namus. Taigi galime suvokti, kad čia kalbama apie 7 dorybes. Ir paskaitysiu ir 7 dorybes, ir 7 ydas, kad būtų taip akivaizdžiau. Koksai kontrastas, kokia priešprieša yra tarp tų šulų, kurie turėtų palaikyti žmogaus gyvenimą, ir tų šulų, kurie praktiškai skirti sugriauti žmogaus ir dabartinį, ir ateities gyvenimą. Išmintingas laikosi dorybių, o paikas žmogus laikosi ydų. Reiškia, dorybės atmeta, o apsikabina arba statosi ant smėlio, kaip iš Jėzaus vieno palyginimo seka. Taigi nuolankumas ir jo priešingybė puikybė, dosnumas ir priešingybė godumas, skaistumas, gašlumas, dorybė romumas, o yda rūstumas, meilingumas ir pavydas, saikingumas ir rajumas, uolumas ir tingumas. Taigi matome, jog išmintis, tai reiškia, Dievas trokšta, kad žmogaus gyvenimas ir žmogaus namai tvirtai stovėtų. Kaip jau siminiau, tame palyginime apie išmintingą žmogų, kuris stato namus ant uolos, galima sakyti, kad pagrindas yra Jėzus. Ir dėl to visos dorybės, tiek 4 pagrindinės, tiek šios 7 paminėtos, tiek 3 dieviškos dorybės, meilė, tikėjimas, viltis, jos iš tikrųjų kyla, kreipia į Jėzų, kyla iš Jėzaus ir kreipia į Jėzų. O nuolankumas, kaip sakė kūdikėlio Jėzaus Teresėlė, yra visų dorybių pagrindas ir saugotojas. Taigi ateiti pas išmintį reiškia mokytis iš išminties, mokytis iš Jėzaus, nes jis yra išmintis, ypatingai nukryžiuotas Jėzus, kuriame matosi, nukryžiuotame Jėzuje matosi ir klusnumas, ir meilė, ir kantrybė, ir išmintis. Praktiškai visos dorybės pražysta ir užmesga tuos vaisius, o kryžius tampa gyvenimo medžiu. Kryžius tampa vartais į gyvenimą. Jėzaus mirtis tampa vartais, per kuriuos žmonės žengia į gyvenimą, nes per Jėzaus mirtį buvo sutaikytas dangus ir žemė, atleistos nuodėmės ir nugalėti visi priešai, net mirtis. Ne tik nuodėmė, ne tik pragaras, bet net mirtis buvo nugalėta, galutinai bus paguldyta po Jėzaus kojomis, kada Jėzus Kristus bus pripažintas ir išpažintas kiekvienų lūpų ir kiekvienas kelias atiduos Dievo Tėvo garbę, šlovę, išpažindamas Jėzus Kristus yra viešpats. Taigi tas kvietimas galioja, čia mes galime matyti, kad viešpats trokšta žmonės apsaugoti nuo jo klaidų, nuo gyvenimo sudužimo, nuo tų namų sugriuvimo, bet netgi tuomet, kai žmogaus gyvenimas jau sudūžta, pakrypsta netinkama linkme, viešpats Dievas vis tiek kviečia ateiti ir čia mes galime matyti irgi tam tikrą tarsi užuomazgą, tarsi pranašystę to nuostabaus Jėzaus palyginimo apie gerą gailestingą tėvą ir sūnų paklydėlį. Mes žinome, kad sūnus paklydėlis susiemęs palikimą, kurį turėjo gauti po tėvo mirties, išeina į pasaulį, ten greitai pinigus išleidžia. Ir tada pamato, supranta, kad samdiniai tėvo namuose gyvena geriau negu jis, tėvo sūnus. Ir apsisprendžia. Padaro sprendimą, kelsiuosi, eisiu pas tėvą ir prisipažinsiu tėvę. Nesuvertas vadintis tavo sūnumi, nusikaltau tau ir dangui, priimk mane bent samdiniu. Bet kaip jisai buvo šokiruotas, nustebintas, kaip grįždamas pamatė tėvą skubantį jam, puolantį ant kaklo, bučiuojantį, verkiantį ir buvo pasodintas prie stalo, kur skaniausi valgiai, rinktiniai gėrimai ir net muzikantai nusamdyti, tarsi į kokias vestuves pataikė šitas sūnus paklydėlis grįžtantis pas tėvą. Tai mes matome, kad Dievas yra gailestingas, pirmiausia, nenori, kad sugriūtų nei vienas žmogus, nei vieno žmogaus gyvenimas, o antra vertus, netgi, kai jau tas žmogaus gyvenimas pavirsta griuvėsiais, Dievas gali atstatyti tuos griuvėsius ir iš pelenų pakelti, nelyginant tą Feniksą. Iš nuodėmės griuvėsių, iš mirties gniauštų prikelti žmogų naujam gyvenimui. Tai šitą atkarpėlį iš patarlių knygos 9 skyriaus labai giliai ir, kaip matome, labai aktuali. Dievas kviečia žmonės ateiti pas jį, Dievas trokšta bendrauti su žmogumi. Dievas trokšta, kad žmonės auktų, kad žmonės darytų pažangą, kaip Paulius labai dažnai mini savo laiškuose, darykite vis daugiau pažangos. O ta pažanga tai giliau panirti į Dievo meilės, į Dievo gailestingumo gelmes, pažinti Dievo šventumą, susižavėti Dievo šventumu, siekti to šventumo. Man labai patinka apaštalo Pauliaus vienas sakinys, sekite manimi taip, kaip aš seku Kristumi. Taigi matome, kad siekti Kristaus gilesnio pažinimo, susitapatinti su Jėzumi, imituoti Jėzų, trokšti būti tokiam kaip Jėzus, yra pats pagrindinis žmogaus gyvenimo uždavinys ir pagrindinis iššūkis. Ir galima suvokti pagrindinis pragaro taikinys, nes pragaras nesuinteresuotas. Kad žmogus turėtų santykių su Dievu, kad žmogus būtų brandus, kad žmogus būtų išmintingas, kad iš to Jėzaus palyginimo sekant, kad žmogus būtų pilnas alyvos, pilnas išminties, pilnas dvasios, pilnas malonės. Piktoji dvasia stengiasi, kad žmogus tos alyvos neturėtų, kai ateis karalius, jaunikis, kad neturėtų alyvos ir nebūtų priimtas jam žinasis vestuves, tai reiškia jam žinų gyvenimą. Tai dėl to kiekvieną dieną mes esame kviečiami atsisėsti su išmintimi už vieno stalo. Kaip matėme, tai yra Eucharistijos simbolis. Bet galima sakyti, kad šitame palyginime Viešpats kalba ir apie tai, esame kviečiami skaityti Dievo žodį. Nes Dievo žodis, mes žinome, yra tikroji išmintis. Netgi mišios be Dievo žodžio negali vykti, nes kunigas tarė Dievo žodį, jie kartoja tiesiog tai, ką darė Jėzus. Kalba Jėzaus žodžius užrašytos evangelijose. Ir jam tariant, kunigui tariant tuos šventajame rašte užrašytų žodžius, perkeitimo žodžius, konsekracijos žodžius veikiant šventai dvasiai, duona tampa Kristaus kūnu, vynas tampa Kristaus krauju. Taigi įsipylo šitą pranašystę, taip gražiai jau Senajame testamente užrašyta. Toliau mes skaitome 7 eilutėje apie tai, kad išmintingas žmogus, jisai savo gyvenimu, bet taip pat ir žodžiais moko aplinkinius žmonės, daro įtaką ir geriesiems, ir blogiesiems. Kaip ir Jėzus. Jėzaus liudijimas iš tikrųjų vedė žmonės į sprendimą. Dori žmonės priėmė Jėzų, o nedori neišmintingai atmetė. Visą laiką tas tikėjimų liudijimas jis yra labai svarbus ir ne tik žodžiais įsakomas, bet ir gyvenimo pavyzdžių liudijamas. Labai svarbus. Čia mes matome tą dvejopą tokį išminties veikimą. Kas sudraudžia pašaipūną, tas būna išplūstamas, kas išbara nedorą žmogų, tas nukenčia. Nebark pašaipūną, nes jis tavęs nekes, pabark išmintingą žmogų ir jis tave mylės. Bet vis dėlto krikščionis turi liudyti. Vargas man, Paulius sakė, jeigu neskelbsiu evangelijos. Ir dėl to krikščionis yra pašauktas liudyti, laiku ir nelaiku barti, taisyti, ypač naudodamasis Viešpaties Dievo žodžiais. Ir kažkaip mane labai prakalbino apreiškimo knygos 9 skyriuje, 20-21 eilutėje, randami žodžiai. Ten kalbama apreiškimo knygos 9 skyriuje apie tai, kad ištiko daugybė sokų negandų, bet žmonės netgi susidūrė su tais išmėginimais, katastrofomis, tragedijomis. Daugybė žmonių žuvo, bet netgi matydami tuos visus įvykius, daugelis žmonių nesitaisė. Ir žmonės, kurie nebuvo šitų piktenybių išžudyti, vis tiek nepametė savo rankų darbų, kad jau nebegarbintų demonų ir aukso, sidabro, žalvario, akmens ir medžio stabų, kurie negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Jie taip pat nesiliovė žudę, būrę, ištvirkavę ir vogę. Reiškia, žmonės nepasikeitė, nors susidūrė su visokiausiais sunkumais, jie nepasikeitė, jie net gailavo. Jie toliau garbino stabus. Ir čia truputėlį aukščiau, jeigu grįžtume prie patarlių knygos 8 skyriuje, 10 eilutėje skamba taip. Priimkite mano pamokymą, kviečia išmintis. Užuot ėmę sidabrą ir pažinimą, užuot ėmę gryną auksą. Mes matome, kad išmintis yra didžiausia vertybė, brangesnė už auksą, sidabrą, brangakmenius ir už bet kokius stabus. Kai matėme truputėlį anksčiau, kalbėdami apie Jėzaus palyginimą apie statymą ant uolos, kas klauso viešpaties Jėzaus žodžių ir kas elgiasi arba vykdo tą žodį, kitaip sakant, gyvena tikėjimo klusnumu, tas statusi ant uolos ir jo namas nesugrius. O kas netgi klausosi, ateina pas Jėzų, klausosi jo žodžių, bet jų nevykdo, tas yra neišmintingas. Statusi ant smėlio ir kai ateis išmėginimai sunkumai, to gyvenimo rūmas sugrius. Tai štai iš tikrųjų viešpats trokšta, kad mes būtume išmintingi ir negarbintume stabų. Kad mūsų gyvenime nebūtų tų ydų, nedorybių, nuodėmių. Nes stabai, kartais galima net ir save stabų padaryti ir mes turbūt kiekvienas daugiau mažiau, dažniau rečiau save sudėviname, apie tai truputėlį dar kalbėsime šiandieną. Tai tas stabas iš tikrųjų jisai negali nei matyti, nei girdėti, nei vaikščioti. Ir tas žmogus, kuris save pastato į Dievo vietą, kitaip sakant, sudėvina save, savo valią vykdo. Jisai tampa aklas ir kurčias, negali vaikščioti Dievo šviesoje. Neseniai turėjau tokį maldos patyrimą, meldžiuosi kaip kunigas egzorcistas už piktų dvasių varginamų žmonės. Ir vienas energumenas, reiškia žmogus, už kurį egzorcistas meldžiasi, kurį stengiasi maldomis remiamas visos bažnyčios išlaisinti, kai kalbėjome, egzortų metu viešpaties malda, tėve mūsų. Ta žmogus pradėjo labai nerimauti ir tiesiog blaškytis, galvą purtyti ir visas purtytis, kaip koks, nežinau, vandenį norintis nusipurtyti šuniukas ar kačiukas. Ir ta vieta būtent, kuri tam demonui nepatiko, buvo tiesie tavo valia. Reiškia, demonas nenori vykdyti dievo valios. Demonas nenori, kad žmogus vykdytų dievo valią. Tačiau žmogus, kuris garbina stabus, jis būtent dievo valios ir nevykdo. Būtent tada demonas labiausiai ir džiaugiasi, nes tokį žmogų labai lengva laimėti, tokį žmogų labai lengva padaryti savo indu, savo įrankiu. Tiesiog manipuliuoti juo. Toks žmogus iš tikrųjų, kuris garbina kažkokį tai stabą, arba save net sudievina, sureikšmina, pervertina savo jėgas, nuvertina dievą, įstumia iš centro dievą, jisai tampa aklas, kurčias, ir gam sakyti raišas, luošas. Ir to žmogus, atitolęs nuo Dievo, nes jeigu žmogus garbina kažkokį tai stabą, tai jo santykis nukenčia arba yra apsunkintas, arba netgi yra sunaikintas, sutraukytas ryšys su Dievu. Ta žmogus tada pradeda daryti nuodėmes, kurios čia tokios keturios labai stiprios išvardinamos. Žmogžudystė, žudimas, būrimas, tai reiškia tikėjimas visų kuo, bet tik tai ne Dievu. Ištvirkavimas ir vagystė. Ištvirkavimas čia tokia platesnė prasme. Senajame testamente Dievas tautą dažnai apkaltina nesažiningumu, ištvirkavimu arba svetimavimu, nes jūs nuėjote paskui svetimus dievus. Mane savo sutuoktinį palikote, paniekinote, išdavėte ir ištvirkavote. Dvasinį tokią paleistuvystę iš Dievo pozicijų vertinant, tautos dvasinis svetimavimas, dvasinis ištvirkavimas. Bet žinoma, čia galima matyti ir tiesioginę prasme ištvirkavų. Reiškia, gyveno palaidą gyvenimą. Ir mes čia paminėjome dorybės. Tai tie, kurie klauso viešpaties balsų, kurie gyvena pagal išmintingus viešpaties patarimus, kurie yra išmintingi, jie puoselėja tas dorybės ir viena iš jų yra susivaldymas, skaistumas. ir saikingumas, nes vagystėje kyla iš žmogaus godumo. O apibendrinant visos, čia paminėtos ydos, tiek žudimas, tiek burtai, tiek ištvirkavimai, tiek vagystės kyla iš puikybės, nedorybės, nes ji yra visų nedorybų motina. Ir jeigu pažiūrėsime 8 skyriaus, patarlių knygos 8 skyriaus 13 eilutę, tai jinai tam tikrą prasme pakartojama ir šiandien mūsų skaitomame tekste, o 13 eilutė skamba taip 8 skyriuje. Pagarbiai bijoti viešpaties reiškia nekęsti to, kas pikta. Puikybės, įžūlumo, blogo elgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu. Tai matome, mėly Marijos radio klausytojai, kaip svarbu žmogui būti Dievo mokomam, leistis Dievo mokomam. Neseniai man paskambino vienas žmogus, kuris turi tam tikrų problemų. Ir aš labai atidžiau klausiau, kokių 10 minučių tas žmogus kalbėjo. Paskui pradėjau truputėlį klausinėti. Paklausiau, nes tai labai svarbus klausimai, ar eini bažnyčią, ar meldiesi, ar eini iš pažinties. Ir tas žmogus sako, aš neturiu nuodėmių, nematau nuodėmių. Tai vat mes tiesiog gaunam tokį patvirtinimą, kad tas žmogus, kurio santykis su Dievu yra apsunkintas, tas žmogus iš tikrųjų tampa aklas. Jis nemato savo klaidų, nemato savo nuodėmių ir nemato poreikio atgailauti. Kaip šiandien va tam apreiškimo 9 skyriuje sakoma. Žmonės nesiliovė, žudė, būrė, ištvirkavė ir vogė. Čia tos nuodėmės yra tokios kaip, nu, kaip apibendrinimai. Kaip tokios ryškiausios nuodėmės. Nebūtinai žmogus daro šitos nuodėmės. Žmogus, kuris iš tikrųjų tolsta nuo Dievo, jisai tiesiog tampa aklas, nejautrus. Apsipranta su nuodėmėmis ir tos nuodėmės tampa tarsi jo namų gyventojomis, šeimos nariais, teisėtai šeimos nariais. Nežinau, didesnės turbūt tragedijos žmogaus gyvenime negali būti. Dabar neseniai man viena moteris atėjus ryte, būtent tą dieną, kai vykstu melstis už piktų dvasių varginamų žmonės, padavė vieną knygą. Ta knyga vadinasi Eik šalin šėtone, o autorius yra Paulo Karlin, garsus italų egzorcistas, mokytas vyras, išsilavinęs. Tai jisai kalba apie tai, kad labai pavojingos yra įvairios filosofijos. Šiais laikais yra įvairiausių filosofijų. Ir jisai čia pamini būtent rytietiškas filosofijas. Filosofas yra tas žmogus, kuris myli išmintį. Nes tas žodis filosofija reiškia mylėti išmintį. Zofija tai yra išmintis, o fil šaknis susijusi su meilė. Tai reiškia tas žmogus, kuris myli išmintį, yra išminties mylėtojas arba filosofas. Bet kai matome, ne kiekviena filosofija yra išmintinga ir ne kiekviena filosofija veda žmogų į gyvenimą. Tai leiskite jums paskaityti keletą minčių iš šio dvasininko Paulio Karlin knygos. Kalba apie rytų filosofiją. Dažnai rytų filosofija yra apgaulinga ir klaidinanti. Būtent tuo met, kada jinai pabrėžia žmogaus tokį tarsi nepriklausomumą. Kad žmogus pats gali save išganyti, save perkurti, tarsi naują sukurti. Aiškiai, kai žmogus atsistoja į centrą, tada šita rytietiška filosofija jinai kenksminga ir klaidinanti. Taigi šitokia rytų filosofija yra apgaulinga ir klaidinanti. Iškreipia būties ir kūrinijos tiesas. Jie atitolina nuo santykio tikrovės, nes susitelkia į aš. Introversišką ir egocentrišką. Tai tampa šėtonišką, velnišką. Melagingai pateikia antropologinio santykio tikrovę. O per egocentrizmą ir individualizmą skatina atsiskyrimą skaldymasi. Ir cituoja šis kunigas šventąjį apaštalą Paulių. 2 laiškas Timotiejui 4 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Paulius savo draugui, bičiuliui jaunajam vyskupui rašo. Aš karštai prašau dėl Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvuosius ir mirusiuosius. Dėl jo apsireiškimo. Ir karalystės skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku. Bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgeidžiams susivadins savo mokytojų krūvą, kad jie dusgentų ausise, jie nukreips ausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Bet tu būk visame kame apdairus, kentiek vargus, dirbk evangelisto darbą, atlik savo tarnystę. Taip rašo apaštalas Paulius. O šis kunigas tęsia. Sakytum, būtų rašęs Paulius apie šiandieną. Iš tiesų stebime individualizmo fenomeną. Žmogaus asmenybė ugdoma, paisant tik jo aš. atmetant bent kokį santykių su kitu, bet kokį anapus jo valios ir jausmų esantį kriterijų. Ieškoma mokytojų, tarp kabučių mokytojų, kurie keltų ir aukštintų asmeninės savybės ir taip subjektyvius kriterijus paverstų objektyviais, suabsoliutintų, kad šitie kriterijai taptų gyvenimo kelrodžiu. Tokie tarp kabučių mokytojai, siekdami naudos, skleisdami pačias įvairiausias filosofijas, įperšo žmogui antropocentrizmą, susidievinimą. Toks gyvenimo ir mąstymo būdas apima visas rytis, įskaitant buitį ir kasdienius santykius. Net paprasčiausias karjeros darymas darbe, visai normalus siekis, gali paskatinti visiškai nepaisyti kito žmogaus siekių, netgi juos paniekinti. Lytinėje sferoje irgi dominuoja personaliniai pojūčiai, kartais net peržengiant žmogaus prigimties kriterijus. Stebime, kaip palaipsniui įsitvirtina genderizmo ideologija, mojuojant pasirinkimo laisvės ir socialinių pasiekimų vėliavomis. Iš tiesų taip diegiama naujoji antropologija, paremta lyčių niveliacija ir asmeninio apsisprendimo iškelimu. Ir į ekonominę, ir į socialinę sritį smelkiasi pokyčiai, išbalansuojantys tai, kas iki šiol užtikrino žmonijos pažangą. Matome, kaip asmeninė nauda ryškiai nusveria bendrąjį gėrį. Taigi matome, kaip pavojingos neteisingos filosofijos, reiškia neteisingai suprantama ir aiškinama išmintis, kuri jau nebėra išmintis, bet pristatoma arba laikoma išmintimi, gali labai pragaištingų pasiekmių atnešti ne tik paskiram individui žmogui, asmeniui, bet ir visai visuomeniai, o taip pat ir visam pasauliui. Jeigu skaitysime patarlių knygos 9 skyrių, tai mes čia matome, kaip svarbu yra išmintį skleisti, dalintis išmintimi arba mokyti tos žmonės, kurie yra mokomi, kurie ieško išminties. Ir čia 9 eilutė šviesk išmintingą žmogų, kad taptų išmintingesnis. Mokyk teisųjį, kad daugiau išmoktų. Leiskite jums pacituoti garsų viduramžių pamokslininką ir didį šventąjį, šventą Bernardą, kuris labai gražiai viename savo pamoksle kalba apie išmintį. Šis šventasis Bernardas sako, ieškok, kol jį tai reiškia išmintis leidžiasi surandama ir kol jį arti, jo šaukis. Nori išgirsti, kaip arti jį yra. Arti tave žodis. Jis tavo širdyje ir tavo burnoje. Jeigu tik jo ieškai tyra širdimi, norėčiau pabrėžti šitą žodį. Jeigu tik ieškai to žodžio, kuris yra tavo širdyje, tyra širdimi, šitaip širdimi rasi išmintį, iš burnos liesis supratimas. Mėlėjai Marijos radio klausytojai, aš jau esu minėjęs šios laidos pradžioje, kad Viešpats Dievas trokšta mums duoti išmintį. Ir man labai tokie brangus yra žodžiai iš Jono Evangelijos 7 skyriaus, kur Jėzus šventykloje stovėdamas šaukė. Iš visų jėgų šaukė tokius žodžius, jeigu kas trokšta, tegu ateina pas mane ir tegul geria. Jei kas mane tiki taip, kaip raštas sako, iš jo vidaus plūs gyvojo vandens rovės. Čia, kaip pabrėžė evangelistas Jonas, Jėzus kalbėjo apie dvasę, apie šventąją dvasę, kurią turės gauti įtikėjusieji. Tai grįžtant prie švento Bernardo pamokslo, tai išmintis, kaip matome, liesis iš žmogaus burnos praktiškai šventoji dvasė. Išmintis liesis per žmogaus burną, per žmogaus darbus ir žmogaus vidaus. Tad moko šventas Bernardas kaip laimingas žmogus, kuris išmintį randa. Taip laimingas ir net laimingesnis yra vyras, kuris išmintyje pasilieka. Kaip tik tada ji liejasi gausiai. Iš tikrųjų, iš tavo burnos išmintis ir supratimas liejasi šiais trimis būdais. Jei lūpomis išpažįsti savo neteisumą, atgailos momentas. Jei dėkoji ir šlovini, aiškia šlovinimas ir garbinimas Dievo. Jei tavo kalba ugdo, reiškia jeigu mokai, juk širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganimą. Štai pradėjęs kalbėti teisusis, yra savęs kaltintojas. Toliau jis turi pašlovinti viešpatį ir galiausiai, jei dar išmintis neišsekusi, ugdyti artimą. Mano nuomonė, išmintis negali išsekti. Jeigu žmogus yra atgailautojas, Nes matome, kad tikrai išmintingas žmogus yra atgailautojas. Mes čia kalbam apie tai, kad išminties pradžia yra pagarbi Dievo baimė, o pagarbiai Dievo bindi žmogus pirmiausia yra atgailautojas. Čia mes prisimenėme Jėzaus palyginimą apie sūnų paklydėlį, kuris, kaip matome, atgailavo. Ir atgailaudamas, apsisprendęs grįžti į tėvo glėbį, jis patyrė priėmimą, atleidimą ir netgi pokylį. Taip sakant, išsipildė šitas gražus pažadas, kurį mes šiandien bandome giliau suprasti, užrašytas Seno testamento patarlių knygos 9 skyriuje. Taigi atgaila, tada dėkingumas, o žmogus patyręs atleidimą ir Dievo priėmimą besąlyginę Dievo meilę tiesiog spontaniškai dėkoja. Atgaila, dėkojimas, kuris išauga šitą nuostatą kasdien atgailauti ir kasdien viešpatį išlovinti ir dėkoti už didžiausias jo geradarybės, kad jame, kaip Paulius sakė, mes jame gyvename, judame ir esame, ir jisai mumise gyvena. Taigi, ar neverta žmogui dėkoti, tiesiog spontaniškai žmogui dėkoti, garbinti už atleidimą, už Dievo gailestingumą ir už tai, kad viešpats mumise pasilieka. Ir mes jame pasilikdami galime duoti vaisių. Ir vienas iš tų vaisių – ugdyti artimą savo žodžiais, darbais su gyvenimu. Leiskite pratesti šitas mintis apie saviugdą, nes matome, kad išmintis kviečia žmonės, kuriems kažko trūksa, kurie stokoja, o mes, kol gyvename žemėje, atvirai kalbant, brangieji, mėlėji, Marijos radio klausytojai, ir esame visada stokojantys. Mes niekuomet negalim sakyti, kad štai jau susitvarkytas, nors kai kurie žmonės taip klaidingai masto, filosofuoja ir gyvena. Esu sutvarkytas, man nieko nestinga. Ir tada tokiam žmogui turbūt tinka ta Jėzaus ištarmė iš vieno palyginimo – kvaily. Tu nesupranti, kad šiandien gali dar būti pareikalauta tavo gyvybės. Kam atiteks tai, ką susikrovi? Taigi labai neišmintinga galvoti, kad jau esu pakankamai pasiekęs, man nieko netrūksta, kad esu pakankamai šventas, pakankamai geras ir kad man nereikia atgailauti ir kad man nereikia Dievo. Tokia filosofija, tokia paikysė tikrai ne iš dangaus, tikrai ne iš įkvėptų viešpaties šventrašių, bet iš pragaro, iš piktosios dvasios, kuris suinteresuotas, kad žmonės apgaudinėtų save ir tame mele gyventų, tai reiškia pasiliktų paiki. Leiskite paskaityti jums dar vieną iš vienos knygos atkarpėlę, kuri šią savaitę ypatingai mane palietė. Čia atkarpa iš Nikodemo Atoniečio knygos Nematoma kova, apibūdinimas Magnifikat maldinėlį radau šitą tekstą, apibūdinimas kovok drąsiai. Budėk, kovok, susitelkęs drąsiai su stipriomis ir silpnomis kiekvienos aistros apraiškomis. Nes silpnosios atveria kelią stipriosioms, ypač kai tai tampa įpročiu. Jau pastebėta, kad žmonės, kurie nekreipia dėmesio į nežemės aistrų apraiškas ir nesirūpina jų išrauti iš širdies, prieš tai kovoja ir nugalėja intensyvų aistros veikimą, dažnai patiria ne tik netikėtą, bet ir tokį stiprų priešų antpolį, kad kovodami neįsilaiko ir nupuola daug skaudžiau nei per ankstesnius nuopolius. Dar vienas svarbus priminimas. Turi marinti bet kokį aistringą prisirišimą prie dalykų, kad ir leidžiamų, neblogų, bet nebūtinų, nes tokie prisirišimai silpina gerą valią, nukreipia dėmesį į save ir suardo nustatytą pamaldaus gyvenimo tvarką. Tarkime, susitikimai, išvykos, vakarėliai, ilgi pokalbiai, pažintys, vaišės, lepinimasis, miegų ir panašiai. Štai kas suteiks tau daug gėrio. Pasirengęs nugalėti save visur ir visada, tapsi stipresnis ir labiau patyręs kovotojas, su pagundomis. Išvengsi daugybės velnio pinklių, kurias įspendžia tau šiame kelyje. Ir nedarysi to, kas nepatinka Dievui. Leiskite sustoti ir pabrėžti šį labai svarbų dalyką. Štai kas suteiks tau daug gėrio, pasirengęs nugalėti save visur ir visada. Jeigu žmogus apsisprendžia kasdien, kiekvieną akimirką kovoti, kryžiuoti, kaip Paulius sakė, save, savo kūną aistromis ir geismais. Jeigu žmogus pripažins, kad kasdien turiu kovoti, kad kasdien turiu pradėti iš naujo, tada žmogus pasieks didesnės pažangos ir tada jis įskleis jame išmintis ir visos kitos, anksčiau paminėtos dvasios dovanos. Šita nuostata labai svarbi. Toliau kalba Nikodemas Atonietis. Taigi, mylimasai, jeigu laikysiesi mano nurodymų ir uoliai kovosi šią šventą kovą, būk tikras, kad per trumpą laiką padarysi pažangą ir būsi dvasingas savo darbais, o ne prisidengęs žodžio apgaulę. Įsidėmėk, pasipriešinimas aistroms ir griežtas susivaldymas tegul tampa tau kovos įstatymu. Jokio pasitenkinimo troškimo, net ir dvasinėje plotmėje, jei mėginsi ieškoti kompromisų, rinkdamasis, kas patinka, kartkartėm leisi savo išimtis ir darysi nuolaidas, net ir dvasinėje srityje, tuomet nesitikėk vaisių, tikrai nepadarysi dvasinės pažangos. Manysi, kad įgėjai dvasinį gėrį, deja, realybėje to nebus. Juk tai, kas iš tiesų dvasinga, sukuriama dėl šventosios dvasios malonės, įsikuriančios tik tuose, kurie nukryžiavę save kančiose, laisvų valios nutarimu, be jokios savigailos, save apmarinę per tai susivienijus su Jėzumi Kristumi dėl mūsų nukryžiuotų. Artėja mūsų laidai pabaiga, leiskite, mėly Marijos radio klausytojai, baigti gražią maldą, kurią šią savaitę radau interneto platybėse. Taip meldėsi vienoje vietoje, konkrečiai Krakovskij Blonė, 1987 metais birželio 10 dieną, trečią kartą aplankydamas savo tėvynę, šventas popiežius Jonas Paulius II. Dieve, tegul šventoji dvasia perkeičia mūsų žemės veidą ir sustiprina tavo tautą. Tegul mums padeda saugoti tavo karalystę asmeninėme ir šeimos gyvenime, tautinėme, visuomeninėme ir valstybės gyvenime. Saugok mus nuo asmeninio, šeimos ir visuomeninio savanaudiškumo. Neleisk, kad stipresnis išnaudotų silpnesnį. Gink mus nuo neapykantos iš ankstinių nusistatymų, kitokias pažiūras turinčių atžvilgių. Išmokyk nugalėti blogį. Išmokyk matyti brolį žmoguje, kuris netinkamai elgesi, kad netimtume jo teisės atsiversti. Išmokyk mus kiekvieną pripažinti savo kaltę, kad nepradėtume atsinaujinimo siekdami išimti krislelį iš brolio akies. Amen. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausėte laidą Dievas gydo. Su jumis šį gerą pusvalandį bendravo kunigas iš akių, Antanas Matusevičius. Būkite palaiminti, garbė Jėzui Kristui.